Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistanak iqtisat çökkünlüğün çəginli rayatların eklens mümkünçülüklerinin ilgiderli petelmeği, hakimiyetlerin iş yerlerini köpöltmek, işsiz rayatları korlamak, sosyal korulluğu güçlendirmek vavatta hiç bir anık teklifler hödürlap bilmeliliği barhaken Türkmenistanlıyını daşarı yurtları iş, kazanç gölleğine çıkmağa mecbur ediyer deyip adatlığın yurt içindeki çeşmeleri havar veriyerler. Aydınlığına göre hakimiyetlerin dürlü çeyeklendirmelerine karamadan Türkmenistanlıların daşarı yurtlara çıkmağa sinanmağı sonki yarım ille odalki yıllarda görülmedik derecelerde yokorlanı. Bunun sebebi sonki dövürde odalın çeyekli olan iş sorunlarının has adalmağı ile nesündürlüyer. Türkmenistan'ı işleyen daşarı yurt firmalarının köpüsü odalki işlerini tamamlap tehe şertnamı bağlaşman yurttan çıktı. Sebäbi Türkmen hökümeti daşary ýurt firmalarynyň ýurt içindäki işçilerine berjek aýlyklaryny manadyň Merkezi bank tarapyndan kesgitlenen hümmetini almak teklif edýär. Bitirilen işlerin hakkını vermek olsa da süýrenjeňlige salýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Adatlyk radiosyna aýtdy. Daşary ýurt firmalarynyň berýän iş mümkinçiliklerinin adalmagy bilen bir hatarda Türkmen hökümetiniň ýa yerli firmalarynyň hödürleýän iş orunlary hem barha adalýar. Sebäbi gurulýan guruluşlar üzül kesil adarly. Odal başlanan belli bir böle gurulan desgalara hem pul ýok diýip Adatlygyň hökümeti ýakyn çeşme aýtdy. Mundan öň Adatlygyň çeşmeleri Balkan vilayatynyň häkiminiň prezidentden yerli guruluşlar üçin pul soraýan sebäpli wezipesinden boşadylanyny, daha soňra büdje diýişgärleriniň bir aý iş haklarynyň yerli guruluşlar üçin meýletin mezbur tutuljakdygyny habar beripdiler. Emma muňa garamazdan ýapylýan iş ýerleri, planlaşdyrylan guruluşlary ýetmeýän teristeler, daşary ýurtlara galanç gözlegine çykýanlaryň möçsüri barada resmi maglumatlar el ýeterliler. Şaralykda Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri Türkmen wasytasylan täze halkary port arkaly Türkmen gämisi bilen Azerbaýjana gitmäge synanýan türkmenleriň müňlerçedigini Resmi mahasi 160 manat bolan biletlerin 3 esse vakadan araçların ve ağır yağdaydan peyda görmeye çalışan beylik adamların üstüyle tatlıyanlığını havar veriyor. Bu yağday adatlığın seçmeler hem tasdik etti. Teyze açılan Türkmen pasportundan Kavkaz yurtlarına aşma kadar maskalasını ekleme uçun çıkarlığı verleyen Türkmen sanlarının inamatlı yollarının biri olup duruyor. Sebebi migrasiya kurluğunun uçarı minyanlardan ediyen talaviye arsa aramaları barka köpölüyor deyip adının aydılmalılığını soran 67 yaşlı aşkavatlı sinça etti. Şelidol Türkmen sanlarının kadar beylaki yollar yapılıp başlarını birden Bakuğu, Kavkaz yurtlarına çıkmak sinansıklarının ağası köpölmeğinin sebebini düşünürdü. Esir zamanını Krasnogorsk belli bir derecede Nevitta ve Çeleken hem Kavkazlıların köplük kolp yaşayan şehirlerdi. Emma onların köpüs son iyilerine göçüp gitti. Yönüların Türkmen sahanına akı tanışlar bilen ara katnaşıklar saklanıp kaldı ve heder yurttan çıkan Türkmenlerin köpüsünün eline odal göçüp gidenlere şu adamı kömek edin deyip yazılan hatlar var deyip Aşgabatlı sinç Türkmen migrantlarının teyze çıkalgasının ayratinliğini düşünürdü. Şeýledol türkmenleriň eger gysgaga düşseler Azerbaýjanyň Ermenistanyň mehman hökmünde çaklyk almak mümkinçiliklerini hem bardygyny. Şol wagtda dol bu iki ýurdun häzir iş gözleýän türkmenler üçin diňe täze iş ýeri bolmak bilen çäklenmän wagtlaryň düşelge hyzmatyny hem ýerine ýetirýändigini aýtdy. Häzir Türkmenistanyň Türkiýe ortaýa çykmak bar hak kynlaşýar. Emma Azerbaýjana ýa Ermenistana baryp bilsen ol ýerlerden iş tapan beýleki ýurtlaryňa aşmak kynnal. Sebäbi o ýurtlarda türkmen sanaky ýaly hereket çäklendirmesi ýok diýip Aşgabatly sinç Adatlyk radiosyna gurrun berdi.